krivio sam sebe dosta. Mislio sam da sa mnom nešto nije u redu, da nisam dovoljno, ne znam, dobar za taj posao, da nisam dovoljno otporan. I kako sam gradio karijeru i kad sam učio više tog ugla profesionalnog, shvatio sam, pa čovječe, ovo nije samo do mene.
Koliko puta ste se zapitali kada će više taj vikend, kada će više taj odmor? Potrebno vam je da ne mislite o poslu, da se prepustite životu. Vi slušate Umologiju. Moje ime je Nemanja Stevanović. Za početak malo statistike i činjenica. Za 8 sati dnevno, 40 nedeljno i oko 180 mesečno, za oktobar 2025. prosečna neto plata je bila 110.670 dinara, navodi se u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku. E sad, prosečna plata nije baš realan pokazatelj. To je medijalna plata koju do tog iznosa prima više od pola ukupnog broja radnika u Srbiji. Zavod je iznio da je oktobarska medijalna zarada bila 86.695 dinara. Dakle, za oktobar 2025. godine više od polovine zaposlenih je dobilo nešto između minimalca, koji je za oktobar bio 62.008 dinara, i nešto više od 86.000 dinara. Poređenja radi, potrošačka korpa za taj period je nešto više od 100.000 dinara. Međutim, plata nije jedini faktor. Ukoliko radite puno radno vreme u Srbiji prema zakonu, dužni ste da odradite 40 sati nedeljno. Prema Eurostatu za treći kvartal 2025. godine, taj prosek je zvanično skoro 2 sata duži. Dakle, 5 dana, 8 sati nije baš tako kao što piše u zakonu o radu, ali on ga ne ograničava na toliko. A tu su i mentalno zdravlje radnika zbog plata, izgaranja na poslu, nezadovoljstva. A može li drugačije? Milana istraživala.
Zamislimo 3 radna dana u 3 različite zemlje. U Holandiji prosečna radna nedelja traje 32 sata. U ostatku Evropske unije oko 36. To nije eksperiment, to je svakodnevica. Poslednje 4 godine različite zemlje i kompanije učestvuju u istraživanjima koje proveravaju da li kraće radno vreme zaista funkcioniše. Rezultati uglavnom kažu isto. Ljudi rade fokusiranije, ređe su bolesni i lakše ostaju na poslu. Ipak, istraživači upozoravaju da su ove procene dolazile od samih radnika i da su testovi rađeni uglavnom u bogatim zapadnim zemljama. Pa je pitanje kako bi ovaj model izgledao u drugačijim radnim kulturama. Slovenija je 2023. otišla korak dalje od statistike. Izmenom zakona uvedeno je pravo na isključenje. U praksi, to znači da se radni dan zaista završava sa krajem radnog vremena. Mail poslat uveče ne mora da se pročita, a na poruku vikendom ne mora da se odgovori. Poslodavci su morali da prilagode pravila, a radnici su dobili zakonsku osnovu da povuku granicu. Francuska je ovo pravilo uvela još 2016. godine. U Nemačkoj granica postoji, ali se stalno pregovara. Prava na isključenje i ograničenje rada van radnog vremena najčešće se uređuju kolektivnim ugovorima između sindikata i poslodavaca. Negde funkcionišu dobro, a negde se podrazumeva da se poruke proveravaju i posle posla. Sistem dozvoljava zaštitu, ali je ne garantuje svima podjednako. Japan pokazuje drugu krajnost. Tamo postoji reč karoshi, odnosno smrt od prekomernog rada. Govori se o hiljadama ljudi koji godišnje umiru nakon radnih nedelja od 60 ili čak 70 sati. Zaposleni često uopšte ne broje radne sate i u proseku se odreknu 7 dana godišnjeg odmora svake godine, prema globalnim istraživanjima. Taj višak rada nadoknađuje niske osnovne plate, ali vodi u burnout, bolesti i smrt. Iako je Japan još 2021. započeo testiranje četvorodnevne radne nedelje, samo 8% kompanija danas dozvoljava 3 ili više slobodnih dana nedeljno. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je prekomeran rad 2016. godine bio povezan sa 745.000 smrti od srčanih i moždanih udara, a ti brojevi su u stalnom porastu. Između 2000. i 2016. broj smrti od srčanih bolesti povezanih sa dugim radnim vremenom porastao je za 42%, a od moždanih udara za 19%. Danas, više od 60% zaposlenih kaže da su pod većim stresom nego godinu dana ranije, dok 65% mašta o otkazu samo da bi imali vremena za sebe. Između slovenačkih i francuskih zakona, nemačkih pregovora i japanskih ekstremnih posledica, jasno se vidi koliko je politika radnog vremena tu da utiče na život ljudi van posla. Negde rad ima kraj, negde se o njemu pregovara, a negde on traje dok telo nestane.
Pa ipak nekada i normalno radno vreme, pristojna plata, nisu jedini faktori zadovoljstva. Marija nam donosi takvu priču.
Kada ujutru zazvoni alarm, priznaj da pomisliš: šta ako samo danas ne odem na posao i kažem da mi je loše? Fantazija prestaje čim se malčice razbudiš i odmah ustaješ. Činjenica da radiš 5 dana nedeljno, 8 sati dnevno, samo produžava tvoju agoniju. I pitaš se: hoću li ja ceo život ovako? Ako se pronalaziš u ovome, možda ti ova priča pomogne.
Krivio sam sebe dosta. Mislio sam da sa mnom nešto nije u redu, da nisam dovoljno, ne znam, dobar za taj posao, da nisam dovoljno otporan. I kako sam gradio karijeru i kad sam učio više iz tog ugla profesionalnog, shvatio sam: pa čovječe, ovo nije samo do mene.
Ovo je Lazar Tomić. Lazar je dugo godina radio za razne korporacije u inostranstvu. Živeo je san, imao je odlično plaćen posao i bio je uspešan u njemu. Međutim, nakon određenog vremena počeo je da se osjeća, pa, loše.
Osjetio sam da, prvo, da nema uopšte energije, totalno je život isukan iz mene. To sam osjetio. Sama pomisao da trebam da odem u kancelariju mi je bila nezamisliva. Onda sam imao sastanak, sam imao zakazan, to se sećam, i seli na ručak i meni samo oko krene, kao anksioznost mi krene, bukvalno da li je napad panike nešto, i bukvalno se ugrčim i pred tom ženom, ona kao: jesi ok? Ja kažem: nisam, moram da idem. I onda sam shvatio, po čovječe, meni je telo, meni je nervni sistem totalno u raspadu, znači totalno mi je nervni sistem razoren od hroničnog tog stresa i življenja van svojih vrednosti i van nečega u šta ja verujem.
Čekaj. Ako si imao super posao, bio si fantastično plaćen, zašto si se osjećao loše?
Novac sam po sebi nije dovoljan. Ukoliko se neko ne osjeća vrednovan, ukoliko mu je narušeno zdravlje, ukoliko ne možete fleksibilnost, ima kući porodicu i decu i treba da radi po ceo dan do 11 uveče, pa nek ima i ogromnu platu. Mislim da je novac jako bitan. Jako je bitan zato što nam pomogne da prosto preživimo, da funkcionišemo i dosta stvari možemo da priuštimo novcem, ali ne mislim da novac ima ikakve veze s vrhom. Mislim da je čak jedna od najvećih iluzija današnjeg vremena mešanje novca i svrhe.
Aha, razumem sad. Novac, znači, nije najvažnija stvar na poslu. Sad kad dodatno istražujem, da li znaš da postoji piramida zadovoljstva poslom? I ne, ne nalazi se u Egiptu, već na skoro svakoj HR konferenciji. U pitanju je takozvana Maslovljeva hijerarhija potreba. Na dnu su osnovne potrebe i sigurnost, poput plate koja pokriva životne troškove i stabilno radno mesto. Jer bez toga teško možemo biti fokusirani ili motivisani. Slede fiziološka i radna udobnost, koja uključuje prijatno okruženje, svetlo, pauze i fleksibilnost u radu. Odnos sa kolegama i osjećaj pripadnosti timu i organizaciji igraju ključnu ulogu u socijalnim potrebama, dok priznanje, konstruktivan feedback i prilike za usavršavanje veština daju osjećaj kompetencije. Na vrhu piramide je samopostignuće i lični razvoj, gde rad ima smisao. Zaposleni imaju autonomiju i mogućnost rasta, što vodi ka istinskom zadovoljstvu i dugoročnoj angažovanosti. Razumevanje piramide zadovoljstva pomaže da stvorimo zdravije i produktivnije radno okruženje. Da se vratimo na Lazarevu priču. Lazar je najpre osetio nezadovoljstvo načinom na koji ga menadžer tretira, jer njegove potrebe i jače strane nisu bile prepoznate, već je dobijao zadatke koji mu nisu odgovarali. Vremenom je počeo da preispituje i samu svrhu organizacije, kao i smisao toga da u njoj provede ceo svoj radni vek. Dakle, menadžeri i direktori, čuli ste, pizza party petkom nije dovoljan da bi zaposleni stvarno bili zadovoljni, kao ni rafting na Tari jednom godišnje. I ne, ne podrazumeva se da zaposleni moraju da ginu za firmu koje rade i ne znači da kao roboti moraju da budu vedri i produktivni svih 8 sati 5 dana nedeljno. Recimo, finska premijerka uvela je četvorodnevnu radnu nedelju jer, kako kaže, smatra da ljudi zaslužuju da provode više vremena sa svojim porodicama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori kako je 40 sati nedeljno rada malo. Istraživanja pokazuju da je skraćeno radno vrijeme potvrđeno kao odlično i za kompanije i za zaposlene. Naime, u Švedskoj su sprovedeni eksperimenti u kojima su zaposleni, na primjer medicinske sestre u starim domovima, prešli sa 8-časovnog na 6-časovni radni dan uz punu platu. Ti radnici su imali manje bolovanja, više energije i bili su angažovani tokom radnog vremena, nego kada su radili duže smene. Naravno, ovo je samo jedan od faktora zadovoljstva poslom. Lazar akcenat stavlja i na svrhu na poslu.
Kada se radi u nekoj firmi, pitanje je da li je glavni fokus mog svakodnevnog posla, da li sam ja svestan da to što radim podrži, pomogne nekom na neki način, da li je to čoveku, da li je to biljkama, životinjama, prirodi ili tako dalje, ili to ide ka negovanju nekih loših, u stvari mana ljudskih, sebičnost, alavost i tako dalje, gde ne znam, neko će samo da bude bogatiji, da bude ovo, da bude ono, i onda to je po meni pogrešan put. I svrha je baš u tome, razumeti, ok, ako sam doktor, da li je bolje da se fokusiram na to da što više ištancujem klijenata, da zaradim što više novca, što brže i da se obogatim, ili je suština da stvarno razumem što bolje potrebe svakog od mojih klijenata i da vidim kako mogu da ga posavetujem, da mu pomognem šta ja mogu, šta ne mogu.
Procene sindikata pokazuju da u Srbiji čak više od 1.000.000 ljudi radi 2 ili više poslova, kako bi pristojno živjeli. Posebno ako primanja nisu dovoljna za osnovne troškove života. Također, zvanični statistički podaci sugerišu da oko 330.000 ljudi radi na crno ili bez potpune formalne prijave prema kvartalnim statistikama iz 2025. Dragi slušaoci i slušateljke, razmislite da li je u ovakvim uslovima lako doći do burnouta. Dok su zvanične brojke ovakve, teško možemo da razmišljamo o drugim faktorima iz Maslovljeve piramide zadovoljstva. Ona može biti prava piramida u Egiptu što se nas tiče, ali ukoliko osjetiš da si pregoreo, odnosno pregorela, nije zgoreg zapitati se.
Koje su to moje lične vrednosti koje sam spreman da žrtvujem, koje nisam spreman da žrtvujem? I do kojih granica? Shvatio sam, kolege su mi super, znači to je taj deo koji me zadržava tu, međuljudski odnos i to mi je bitno, da su užasni, definitivno bi već planirao izlaznu strategiju, posao mi je svrsishodan. Također kažem ne dosta češće, mislim da sam dosta platio to u prošlosti da dođe do tih lekcija, ali nekad je to prosto deo života.
Internetom kruži apel od strane psihologa da nije okej hvaliti se haslovanjem. Mnogo ljudi povezuje svoju vrednost samo sa onim što postižu. Diplome, prihodi, sertifikati, tuđe priznanje i tako dalje. Upoređivanje sa drugima na društvenim mrežama ne pomaže. A ovo sve vremenom dovodi do anksioznosti i burnouta. Nedavno sam gledala dokumentarac Live to 100, novinar je obilazio sva mesta na svetu gde ljudi u proseku žive iznad 100 godina. Sakupljao je potencijalne razloge za tu dugovečnost i pogodi šta. Nigde nije naveden karijerni uspeh ili novac kao jedan od faktora. Čak naprotiv, u pitanju su siromašniji delovi i uglavnom izolovana sela. Pored kvalitetne hrane, ishrane bogate voćem i povrćem, pojavila se svrha kao jedan od faktora dugovečnosti.
Trebamo da znamo, ako sam lekar, postoji Hipokratova zakletva i tako dalje. Znači ja trebam da budem u službi čoveka koji nije dobro, koji je bolestan, koji je meni dao svoje poverenje da brinem o njemu, a ne u službi da, ne znam, budem bogati i tako dalje. Ako dovoljno brinem i ako se čuje da sam dobar doktor, automatski će dobiti preporuke, ljudi će doći kod mene i radit ću bolje i zarađivat ću, tako da svrha uvijek treba da bude brojen.
Danas sebi postavi ova pitanja. Osjećam li se stalno iscrpljeno ili bez energije, čak i nakon odmora? Gubim li motivaciju i interes za posao ili aktivnosti koje su mi nekada bile zanimljive? Osjećam li da moj rad nema smisla ili da nemam kontrolu nad njim? Primetim li da sam iritiran, ciničan ili odvojen od kolega i privatnog života zbog posla? Ako si na većinu ovih pitanja odgovorio, odnosno odgovorila potvrdno, možda je vreme da reaguješ.
Mislim da je jako bitno biti transparentan u firmi sa direktnim menadžerom i reći, slušaj, ja sam krenuo već neko vreme, žrtvujem to, ne viđam se dovoljno sa partnerom, sa porodicom, ne stižem u teretanu, zdravlje mi je narušeno, želim da porazgovaramo, da nešto uradim. Ako postoji tu neko poverenje i ako je menadžer okej, osoba, trebalo bi da se nađe način da se te dužnosti preraspodele adekvatno timu ili da se zaposli dodatna osoba, dodatni resursi ili na bilo koji način da se to olakša. Broj jedan je znati svoje vrednosti. Znati šta je ono što je meni najbitnije, što ni po koju cenu ne želim da žrtvam. Ok, to su vrednosti moje. Zatim, ukoliko je neko pronašao svrhu ili zna otprilike na čemu želi da radi, biti disciplinovan. Da li ustati ranije, da li možda ako nekom više odgovara uveče da radi ka tom projektu, da li je to učenje, studiranje nečega, da li je dizajniranje, da li je biti deo nekog udruženja koji se bavi tim nekim temama, stvarima, šta god da je, uložiti jedan deo dana ili nedelje ili meseca ka tome. I treba da bude cilj da se teži ka toj svrsi, ka onome što nas ispunjava, što biti samosvestan dovoljno, biti disciplinovan, ići ka pravom pravcu, preispitivati se redovno, pitati sebe, ok, da li sam ispunjen svakodnevno životu, ovaj posao, da li sam zadovoljan timom i menadžmentom, pa da vidim da tu nešto menjam, pređem u drugi tim i drugu firmu.
A kako je zaštita radnika od burnouta? Kakva su prava radnika po tom pitanju? Da li je zakon o radu to prepoznaje? Milana nam donosi priču o tome.
Da nemam uopšte razvijenu svest o tome da postoji radnik kao psihička jedinka. Dakle, on je samo fizički u tom prostoru, jel? U smislu da ga moramo zaštititi od nekog fizičkog povređivanja i fizičkih uticaja, a psihološki uticaji koji su negativni po njega, apsolutno nisu u fokusu poslodavca.
Mario Reljanović je doktor pravnih nauka i istraživač na Institutu za uporedno pravo. Bavi se pravnim istraživanjima koje obuhvataju analizu domaćih i uporednih zakona, politika, strategija i sudske prakse. Njegov glavni fokus je radno pravo, primjene zakona u praksi, povrede prava zaposlenih, sistemski propusti, sve ono što se često tretira kao normalan deo radnog života, iako to ne bi smelo da bude.
8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati slobodnog vremena. Proizvod toga da smo mi opasni ako radimo 12 sati dnevno, opasni po sebe i po druge. I na kraju krajeva, ako hoćemo pratimo tu ekonomsku logiku, možemo da napravimo veću štetu poslodavcu nego korist. Jel? Po evidenciji Eurostata smo mi uvek tu prva, druga, treća zemlja po dužini trajanja radnog vremena i radimo dosta duže od evropskog proseka i sve je ta neka neoliberalna logika samo raditi što više, samo što više zaraditi, što veći višak vrednosti proizvesti, a zapravo su one stavljene ne samo zbog toga da radnik ima život van procesa rada, van radnog mesta, nego i zbog toga što su ljudi u bukvalnom smislu umirali na radu i nama se opet dešava da ljudi umiru na radu.
Kada pričamo o zdravlju na radu, često se vrti nekoliko pojmova koji zvuče slično, ali znače različite stvari. Povreda na radu je ono što se desi iznenada. Posekotina, pad, neki trenutak kada nešto krene po zlu. Profesionalna bolest, sa druge strane, ne nastaje preko noći. Ona se gradi polako, kroz mesece ili godine rada u uslovima koji narušavaju zdravlje i bez da to odmah primetimo. I tu dolazimo do važne praznine. Iako su povrede i profesionalne bolesti prepoznate zakonom, psihološko iscrpljivanje i burnout kod nas uglavnom nisu. Sistem reaguje tek kada posledice već postoje, dok se o prevenciji gotovo i ne govori. A baš tu počinje priča o radnim pravima, o razumevanju da posao ne utiče samo na jedan loš dan, već na naše zdravlje dugoročno.
Poslodavac se više brine da ne pregori mašina nego da ne pogine radnike, radnik je zamenjiv besplatno praktično, a popravka mašine košta. I ta logika zapravo nekako preovladava u svesti poslodavaca, ja bih rekao i u svesti zakonodavca, da je najvažnije pružiti osnovu poslodavcima da zaposleni što duže rade, a da se ne gleda zapravo koliki su troškovi njihove nesposobnosti, fizičke nesposobnosti, odnosno psihičke nesposobnosti da savladaju takav teret radnih zadataka koje na kraju rezultira time da se oni odvajaju od procesa rada dosta dugo i da se praktično razbole. Ja, burnout je, rekao bih, medicinski simptom. Generalno politika i zakonodavca ide ka tome da se omogući poslodavcima da što više koriste svoje zaposlene, svoje radnike, a ne ka tome da se dugoročno gledaju koje su to posljedice ne samo po poslodavca, nego i po zdravstveni sistem Republike Srbije, budući da svako duže odsustvovanje sa rada zapravo ide na teret budžeta, odnosno zdravstvenog fonda, a ne samog poslodavca.
I upravo tu se vidi gde zakon kaska za realnošću. Formalno, povrede na radu i profesionalne bolesti su prepoznate i regulisane, ali sve ono što polako iscrpljuje radnika, stres, preopterećenje, burnout, posebno u kontekstu digitalnog rada, ostaje nevidljivo, kao da nije stvarno. Sistem i dalje reaguje tek kada posljedice postanu ozbiljne, a ne preventivno, što ostavlja prostor da radnici budu preopterećeni, dok zakon ne uzima u obzir njihovu dobrobit.
Sam zakon o radu je previše star. On je iz 2005. godine, sada je praktično više od dve decenije je na snazi i primenjuje se. On je imao samo 2014. godine veliki set izmena i dopuna, preko 100 članova je onda izmenjeno i dopunjeno, ali nažalost ništa od toga ni tada, a ni posle toga nije išlo u cilju modernizacije zakona. Jako, jako sporo teče ta izmena radnog zakonodavstva, zapravo rekao bih da uopšte ne teče, da je ono nekako zamrznuto posljednjih 10, evo zapravo već 12 godina je zamrznuto u vremenu i da nekako odgovara ovoj ekonomskoj politici da se ono ne menja, da ono ostane tako sa svim tim nedostacima, protivrečnostima i da nije zapravo ni poenta u tome da neko želi ili ne želi savremeno zakonodavstvo, nego jednostavno to zakonodavstvo koje odgovara nekim bazičnim potrebama ekonomske politike i ne želi zakonodavac da ga promeni. A kolateralna šteta su sva ova nova prava, sve ove nove situacije koje se javljaju, kao što je ta digitalizacija rada koja u zakonu o radu zapravo uopšte nije prepoznata.
Bila je ovo umologija. Jedan filozof iz 19. veka je pisao o uslovima rada i radnicima, revoluciji. Verovatno bi da je sada živ pisao kao i njegovi naslednici i o ovim temama. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović. Asistent produkcije Nemanja Stevanović. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Podcast producentkinja Aleksandar Bučko.
Pitati sebe, ok, da li sam ispunjen svakodnevno životu. Ovaj posao, da li sam zadovoljan timom i menadžmentom, pa da vidim da tu nešto menjam, pređem u drugi tim i drugu firmu.
Vi ne menjajte podcast serijal Umologiju i podelite se svojim prijateljima. Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O-radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.